Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň paýtagt Aşgabat şäheri 14-nji maýda öýlen tron güýçli ýeliň ýygyany ýene todan astyna galdy. Mara vilayetinde soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanýan çägeli todan ýerli ilatyň jan saglygyna yaramaz täsir edýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseler soňky ýyllarda adaty ýagdaýa öwrülip barýar. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşir geçen hepde Türkmenistanyň dürli sebitlerine 14-15 may günleri güýçli ýel turmagyna garaşylýan ony habar berdi. Neşir hepdeniň ahyryna Ahal welaýatyna tiýdligi sekundda 15-20 metre, Marwelewa welaýatyna tiýdligi sekundda 13-18 metre we Daşur welaýatyna tiýdligi sekundda 12-17 metre çen ýetýän şemalyň öwüsmegine garaşylýan ony habar berdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy ýekşenbi güni turan güýçli ýelin ýygyany türkmen paýtagtyny todanly howanyň gurşap alan ony habar berdi. TikTok sosial ulgamyna paýlaşylan videolarda Aşgabadyň etegindäki gara ýollaryň birine todanly howada hereket edýän awtobuslar görkezilýär. Awtomobiliň içine düşürilen videolarda ulagyň tähel öňüne hereket edýän todan bulutlaryny görmek bolýar. Şeýlede videolardan çen tutulsa, todanly howada gözüň görýän ýetýän aralygy çeni bilen 30-40 metrden aňyr geçmeýär. Video düşürilen ulagdaky sürüji tähel öňüne barýan iki awtobuslary görüp bilýär. Adatdyň habarçysynyň Aşgabatda bir belentlikde düşürip ýeren suratyny şäheri inen äpet todan bulutlarynyň ýa-da göz ýetimnäki köp gatly binalaryň diňe garasy görünýär.
Güýçli şemal bolsa şäheriň üstünü todan bulutlary gaplap alýar.
Diýip Aşgabat ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Paraxat ýeri etrafynyň käbir ýaşaýjylary etrapda salynan täze köp gatly jaýlaryň äpişgeleriniň we gapylarynyň ökçem oturdulmanlygy sebäpli güýçli ýel tursa, emele gelen todanyň gün öýleriniň içine girýänini aýdýarlar.
Şu wagt öýdäkileriň ählisi düýn öýe giren todany aras salajak bolup, giň gerimli arasaçylyk işlerini alyp barýarlar.
Diýip bir paýtagtly ýaşaýjy aýdýar. 15-nji maýda mara sebitinde hem güýçli şemal üstü. Günorta günü welaýatda ýygyderli häsiýete ýa bolup barýan howa hadisasy sebit ýaşaýjylarynyň jan saglygyna täsir edýär.
Ýene çägeli todan turdy, güýçli şemal öwüsdi. Şeýle howanyň soňky döwürlerde ýygyderli gaýtalanmagy endige öwrülip barýar. Taz her 10 günden diýen ýaly çägeli şemal öwüsýär. Adamlaryň jan saglygyna ziýan ýetirýär. Soňky döwürlerde uly ýaşly adamlardan başlap kiçi ýaşly çağalara çenli kelli ağırsy özüňi ağır duýmak ýaly sağlık yağdaylarından şikayet edýän adamlar köpelýär. Soňky wagtlarda dem gysmada köpelýär.
Diýper sebit ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal soňky sapar 2-3 maýda Mara welaýatynda güýçli ýel we çägeli todan hasap alyndy. Şonu Azatlyk radiosynyň habarçylary şäher ýerlerine güýçli todan derarly köçelerde maska giyen adamlaryň sanynyň köpelenýänini habar berdi. Howanyň üýtgemegi bilen bagly tutuş dünýäde dowam edýän aladalaryň arasynda Türkmenistanyň hökümeti soňky wagtlarda ýurdun çägini ýygy-ýygydan hasap alýan adatdan daşary howa hadiseleri barada täsir bermeýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitleri gurukçulukdan, anomal ısı ýa-da aşyk sowuk howadan we güýçli todanly ýerlerden gary berse-de, wagtal-wagtal Türkmenistan üçin adaty bolmadyk gara saatlardan we adatdan daşary ýagyş ýağmurdan ejir çekýär. Şol bir wagtda türkmen önermenleri ýurdun çägini emele gelen adaty bolmadyk howa şertleriniň ýurtda daşky gurşaw bolan çemleşmeler bilen iltişikliligini ýa-da däldigini ýa-da bu ýagdaýyň ýurdun ýanygyç önümçülük tesgalaryna tasdik bolan ziýanly zyňyndylar bilen iltişikli bolmak ähtimallygyny ne tasdiklaýar ne de inkär edýär. Mundan ozal Aşgabatda soňky sapar 25-nji aprelde güýçli ýel turup todanly howa boldy. Hasadal 16-njy aprelde türkmen paýtagtyny güýçli todanly ýel turdy.